իր կնոջ հոգեկան խանգարման պատճառով խորապես տառապող պատվելին, տարակուսանքով նայեց նրան։
«Եթե Տիկին Բագրատյանը մեղավոր է, ապա դա ի՞նչ կապ ունի աստծո պատժի և մեր երեխայի հետ»։
Օֆսանան կրծքից հեռացրեց երեխային, զգալով, թե ինչպես է իր կաթը թունավորվում եռացող բարկությունից։
«Ասել կուզի, դու էլ ես ուզում կույր լինել, պատվելի»։
Արամը փորձեց կնոջը բացատրել նրա արածի ամբողջ անհեթեթությունը, բայց այդ պահին չկար պայքարի ավելի վատ միջոց, քան տրամաբանությունը։ Օֆսաննան ամուստու երեսին գոռաց, որ իսկուհին պատվազուրկ աղջիկ է։ Արամն այս անգամ զայրացավ և դառնացած կարգի հրավիրեց կնոջը, ասաց, որ իսկուհին զոհողություն է անում, կյանքը իսեր օտարի վտանգի է ենթարկում, քանի որ այդ կնոջից որոշ բարություն է տեսել. Գիշեր ցերեկ հիվանդի ամբողջ հոգս ընկած է միայն իսկուհու վրա, չնայած այդ աղջիկն ինքն էլ հիվանդ է և թույլ, և աղջկան մաքուր սրտի և քրիստոնեական բարության համար Օֆսաննան այժմ ստորաբար վարկաբեկում է, այն էլում սեփական տալին։ Բայց քանի որ Արամը հասկանում է Օֆսաննայի վիճակը, այլևս ոչինչ չի ուզում լսել, ներում է։ Օֆսաննան հեգնանքով ծիծաղեց.
«Պատվելի, եթե ուզում ես համոզվել, թե քո բարեսիրտ քույրը ինչպես է հիվանդին խնամում, մի անգամ մոտեցիր վրանին, ներս նայիր. կտեսնես երկուսին կողք կողքի նստած. Շատ անգամ էլ դրսում ման են գալիս առանց քաշվելու»։
Երբ պատվելին ծովափ էր իջնում, ականջին դեռևս հնչում էին Օֆսաննայի ծիծաղը և խոսքերը. ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածել չէր կարողանում, չնայած ձգտորսությունը ծանր իրադրության մեջ շատ ավելի կարևոր հարցեր, քան որևէ այլ բան. ճշմարտությունը նրա սիրտն ավելի ու ավելի էր ճնշում իր սառցեղեն ծանրությամբ. «Ոչ, աստված իրեն պատժել է մարաշում գործած մեծ մեղքի, որբերին դավաճանելու համար. մեղավորը ոչ թե իսկուհին է, այլ ինքը»։ ծովափին մի նոր ցավ էլ ավելացավ. Պարզվեց, որ նրա մեծ մտահղացումը դեռևս չնչին արդյունք է տալիս. Չնայած ծովը հանդարտ էր, լաստը փոքրինչ առաջ շարժվելուց հետո կտոր-կտոր էր եղել, և երեք երիտասարդ ձկնորսները և նավորդը հազիվ չէին խեղդվել. վտանգի համեմատությամբ որսը շատ չնչին էր. երկու միջակ զամբյուղ, լցված արծաթագույն մանր ձկներով և ծովային ինչ-որ անծանոթ զեռուններով. դրանց պարունակությունը հազիվ բավականացներ մի մեծ աման ճաշ եփելու։ Արամը նման ծովայիններին ծաղրելուց հետո նոր կարգադրություններ արեց. «Մարդ չպետք է միանգամից կորցնի արիությունը»։ Բոլոր դեպքերում աղ հայթայթելու գործն ավելի հաջող էր, քան ձգտորսությունը։ Բավականաչափ աղ տարան քաղաքաձոր։ Արամ Թովմասյանը ծովափին հազիվ քառորդ ժամ մնաց և կրկին ծանր սրտով բռնեց վերադարձի ճանապարը։ Պարզ չէր պատկերացում, թե ինչպես փրկի իսկուհուն. միթե ինքը միշտ քրոջ հետ չէր վարվել խանդաղատանքով և խոր հարգանքով, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա դեռ փոքրիկ աղջիկ էր։ Իսկուհուն այլ կերպ վերաբերվել չէր էլ կարող. հակառակ իր ամբողջ հեզ և բարեհամբույր բնավորությանը, աղջկա մեջ կար ինչ-որ բյուրեղյա խստություն, որը և նրան դարձնում էր մի տեսակ անմատչելի։ Եղբոր և քրոջ միջև հաստատվել էր նուրբ, հաճելի վարվելաձև։ Երբեք չէին խախտվում համակրանքի սահմանները։ Այժմ ինչպես բացեի բաց քարկոծեր իսկուհուն, որի հոգին իր համար միշտ սրբազան էր եղել։ Խելահաս պատվելին, քնքշասիրտ եղբայրը, միթե հանկարծ պետք է հանդես գար աստծո օգտին հանիրավի մոլեգնող մարդու դերում։ Մինչդեռ Օֆսաննայի խոսքերը անկասկած հոգևոր խանգարման արդյունք էին։ Զեյթունում և Մուսա լեռան բարձունքներում Արամ Թովմասյանը բազմիցս ապացուցել էր իր արիությունը։ Սակայն այժմ, երբ հասավ ժայռապարսպի անտառապատ եզրը, կորցրեց իր ամբողջ արիությունն ու վճռականությունը։ Արդյոք հարցի ամենապատշաճ լուծումն այն չէր լինի, եթե անձամ խոսեր Գաբրիել Բագրատյանի հետ։ Բայց ինչպես, միթե կարելի էր այդքան այլանդակ կասկածի տակ առնել մի մարդու, որը վսեմ աստիճան ուներ, կանգնած էր հարգանքի արժանի բարձրության վրա։ մանավանդ այժմ, երբ այդ մարդու գլխին իջել էին ճակատագրի ահավոր հարվածները, և նա դողում էր իր միակ որդու բախտի համար, տանջվում հուսահատության մեջ. Թովմասյանը ոչ մի երկ չէր տեսնում. Բարվոք համարեց առայժմ այդ հարցին չանդրադառնալ. Քաղաքաձոր մտնելուց և հոր հետ զրուցելուց առաջ ուզեց մի րոպեով անցնել Օվսաննայի մոտ, բայց բոլորովին այլ բան ստացվեց. Ժուլիետի վրանի շեմքին նստած էր իսկուհին և անձկությամբ նայում էր այն կողմը, ուր քիչ առաջ անհետացավ Բագրատյանը. Աղջիկը եղբորը նկատեց միայն վերջին վայրկյանին. Արամը նստեց քրոջ դեմ դիմաց, գետնին. Խիստ շփոթված սկսեց բառեր որոնել.
«Իսկուհի, երկար ժամանակ է, ինչ իրար հետ չենք խոսել»։
Աղջիկն արհամարական շարժում արեց. կարծես ուզեց հասկացնել, որ մարդկային հիշողությունն անկարող է չափել ամբողջ անցյալի և ներկայի միջև ընկած անդունդը։ Արամը զգուշորեն մոտեցավ խոսակցության բուն նյութին.
«Օվսաննան քեզ շատ է կարոտել. Նա այնպես է վարժվել քեզ և քո օգնությանը. Հիմա էլ, երբ խեղճ երեխան հետն է և այնքան շատ գործ ունի»։
Իսկուհին անհամբերությամբ ընդհատեց եղբորը.
«Բայց Արամ, հենց երեխայի պատճառով է, որ Օվսաննայի մոտ գալ չեմ կարող»։
«Լավ, դու այստեղ ստանձնել ես հիվանդի խնամքը, դա մեծահոգություն է քո կողմից, բայց չէ որ սեփական ընտանիքը քո կարիքն այժմ ավելի է զգում»։
Իսկուհին զարմացած տեսք ընդունեց.
«Տիկինը ոչ մի յուրային չունի, իսկ Օվսաննայի վիճակն այժմ լավ է. օգնողներ էլ ունի, ինչքան կամենա»։
Պատվելին թուքը մի քանի անգամ կուլ տվեց, կարծես կոկորդը ցավում էր։
«Իսկուհի, դու ինձ ճանաչում ես, այս մասին դժկամությամբ եմ խոսում քեզ հետ. ուզում ես ինձ հետ լիովին անկեղծ լինել. Մեր պայմաններում այլ կերպ վարվելը ծիծաղելի կլիներ»։
Աղջիկը հազիվ սքողված դժկամությամբ նայեց եղբորը.
«Ես քեզ հետ լիովին անկեղծ եմ»։
Եղբայրը սրտի ահով ուզում էր քրոջ անմեղության համար կամուրջ գցել. եթե եղածը չի անցել կարեկցանքի, համակրանքի, բարեկամության սահմաններից, եթե որևէ անուղղելի բան չի կատարվել, ապա Արամն այնպես կուզենար, որ քույրը խստությամբ հերքեր իր ասացները, Օվսաննայի կասկածները զայրույթով համարեր կեղծիք։
«Իսկուհի, Օվսաննան քեզ համար շատ է անհանգստանում. հավատացնում է, թե ստույգ բաներ գիտե.
այսօր գիշերվա կեսն անց ենք կացրել այդ մասին վիճելով.
դրա համար էլ հարցնում եմ, ներիր»։
«Քո և Գաբրիել Բագրատյանի միջև որևէ բան եղե՞լ է»։
Իսկուհին ոչ կարմրեց, ոչ էլ մազաչափ շփոթվեց. ձայնը հնչեց հանդարտ և հաստատում.
«Իմ և Բագրատյանի միջև ոչինչ չի եղել, բայց ես նրան սիրում եմ և նրա կողքին կմնամ մինչև վերջ»։
Արամ Թովմասյանը սարսափով ոտքի թռավ. պատվելին խանդոտ եղբայր էր, և սիրո ամեն մի խոստովանություն կարող էր միայն խորտահաճություն պատճառել։ ուստի և նրան ավելի խոցեց հանդուգն անտարբերությամբ հասցված հարվածը.
«Եվ դու համարձակվում ես դա ասել հեշտ ու հանգիստ, ուղիղ երեսից նայելով»։
«Արամ, դու ստիպեցիր»։
«Իսկուհի, միթե այդ դու ես, դու»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Ապա քո պատիվը, ընտանիքը, աստուց չես վախենում, չէ՞ որ Գաբրիել նամուստացած մարդ է»։
Քույրը թափով բարձրացրեց գլուխը, դեմքին անսասան համոզմունք կար։
«Ես 19 տարեկան եմ և 20 տարեկան չեմ դառնա»։
Թովմասյանի քահանայական ձայնը զայրույթից գոռաց.
«Աստծուն ձուլվելով դու ավելի չափահաս կդառնաս, քանզի Աստծո մեջ քո հոգին անմահ է և յուր առարկների համար պատասխանատու»։
Արամը որքան բարձր էր խոսում, այնքան իսկուհին իջեցնում էր ձայնը.
«Ես Աստծուց չեմ վախենում»։
Պատվելին ձեռքով խփեց իր ճակատին.
«Ես Աստծուց չեմ վախենում»։
Այն, ինչ Վսեմ անկեղծության արտահայտություն էր, նա սխալ հասկացավ, համարեց բացահայտ լկտիություն։
«Գիտես ինչ է քո արածը, չես զգում, թե ինչ ճահճի մեջ ես ընկղմված. այս վրանում կին է պառկած, մահամեր, զանզգա. նա անամոթ խաբեբա է, բայց դուք նրան հարյուրապատիկ անամոթությամբ եք խաբում. դուք ավելի ստոր, ավելի ահավոր կյանք եք վարում, քան ամենապրիմիտիվ մահմեդականները. ախ, ես անարդարացի եմ մահմեդականների հանդեպ»։
Իսկուհին աջ ձեռքով ջղաձգորեն կառչեց վրանի պարանից, աչքերը չռվեցին։ Արամը դա վերագրեց իր խոսքերի թողած տպավորությանը. «Օրհնյալ է աստված, եղբայրը դեռ չէր կորցրել քրոջ վրա ունեցած իր ազդեցությունը, այդ պատճառով էլ ավելի մեղմ լարեր շարժեց»։
«Իսկուհի, պետք է խոհեմ լինել. մտածիր, թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ոչ միայն քեզ և մեզ համար, այլև Բագրատյանի և ամբողջ գաղթակայանի համար. այդ պիղծ մոլորությանը պետք է վերջ տալ, անապաղ. հայրիկը քեզ իր մոտ կտանի»։
Իսկ ուհու կրծքից դուրս թռավ խեղտված միջիչ, մեջքը ետ գցեց։ Արամը նոր միայն գլխի ընկավ, որ քրոջ դեմքին դրոշմված ցավի արտահայտությունը բարոյական ընդդիմության հետևանք չէ, այլ թիկունքում կատարվեց մի բան, որ իսկուհին սոսկաց։ Պատվելին շուռ եկավ, տեսավ Սամվել Ավաքյանին։ Սա շնչահեղձ որոնում էր իր պարոնին։ Ուսանողը հազիվ էր ոտքի վրա մնում, դեմքն այլայլված էր, լալիս էր։ Իսկուհին ձեռքը թուլացած մեկնեց դեպի հյուսիսային դիրքերը, որտեղ և կարելի էր գտնել Բագրատյանին։ Այնուհետև աղջիկը վայր գլորվեց, առանց ուշադրություն դարձնելու եղբորը։ Նա ամեն ինչ հասկացավ։ Սաթոյի տարօրինակություններից մեկն էլ այն էր, որ միևնույն տեղում երբեք չէր քնում, իսկ եթե քնում էր, ապա շատ հազվադեպ։ Ամեն մարդ պահանջ է զգում ունենալ մշտական օթևան, մի տեղ, ուր կարող է գիշերները ապահով անցկացնել իր երկրային կյանքի խավարով պարուրված մասը։ Սաթոն այդպիսի պահանջ բնավ չէր զգում։ Նա ինչպես կարող էր նույն տեղում երկու գիշեր քնել, երբ նույնիսկ մի գիշերվա մեջ ջանում էր տեղը փոխել։ Դա աղջկա համար դժվար բան չէր։ Առանց երկար բարակ պատրաստություններ տեսնելու պարկում էր, քնում ուր խելքը փչեր։ Ռիվերայի թփերի տակ, մոտակա պուրակում, երբեմն նույնիսկ խորանի հրապարակում։ Քնում էր կծիկ դարձած, առանց բարձի և վերմակի։ Չնայած Բագրատյանի սպասավորներից արդեն երկու անգամ խնդրել և ստացել էր անկողնային այդ պարագաները։ Ի պատիվ Սաթոյի պետք է ասել, որ այդ գեղեցիկ բարձերը և վերմակները պահում էր իր հյուրերի, գերեզմանը բնակտենի համար, որոնց հետ բարեկամական սերտ հարաբերությունների մեջ էր։ Իր գիշերային անկայուն հանգստի համար նա այդպիսի հարմարության կարիք չէր զգում։ Քնած ժամանակ Սաթոն և Հայկը իրար այնքանով էին նման, որ այս աղջիկը ևս ամենախոր քնի մեջ մնում էր զգոն։ Եթե Հայկի սուր զգայարանները պահապանների դեր էին կատարում, հսկում իրենց քնած տիրոջը և բարեխղճորեն չէին լքում իրականությունը, ապա Սաթոյի զգայարանները անհանգիստ թափառում էին շրջակայքում, պեղում ստորերկրյա ինչ-որ գաղտնիքներ։ Նրա երազները նման էին միևնույն թղթի վրա դրոշմված լուսանկարչական պատկերների, բայց դրանք միշտ չէ, որ սոսկ երևակայության արձագանքներ էին։ Երբեմն դրանք քմահաճ ներշնչման արդյունք էին, որոնց շնորհիվ Սաթոն ճիշտ ժամանակին իմանում էր շրջապատի անցուդարձը։ Այս անգամ էլ նույնը կատարվեց։ Սաթոն քնած էր մրտենիների և մաթուզենիների թփերի տակ, այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ դարան էր մտնում, դիտում Գոնզագի և Ժուլիետի գրկախառնությունները։ Ինչ որ մեկը կարծես հուշեց, թե Նունիկը մոտ է, այն էլ մեծ բազմության գլուխն անցած։ Սաթոն կատաղի ոստյուններով առաջ նետվեց, անսալով իր ներշնչմանը, որը ցույց էր տալիս ուղղությունը։ Գիշերը դեռևս չէր անցել, երբ նա ետևում թողեց դամլաջիկի բազմածալ սարահարթը։ Հրդեհված անտառի հարավային կողմով անցավ լեռան սանրաձև բարձունքների ետևը։ Այստեղ կարմիր հատապտուղների թփերից և առանձին ծառախմբերից բացի ոչինչ չկար։ Շրջակայքն ամայի էր, քարքարոտ։ Կրակ իր թևերը տարածել էր մինչև այս կողմերը, Ածխացած ծառերը և հատուկենտ բուսական կղզյակները մնում էին իբրև մեծ հրդեհի վկաներ։ Սակայն հրդեհն արդեն իր առաջնապահ զորքերը և դրոշները ետ էր քաշում դեպի գլխավոր ճամբարը, կաղնուտը, որտեղից սկիզբ էր առել։ Բոցերը իրեն շրջանակում դեռևս որոշ զորություն ունեին, և գիշերային անդորության մեջ նույնիսկ հեռվից կարելի էր լսել դրանց միալար ֆշշոցը և ճարճատյունը։ Բիթյասից մինչև Հաջի Հաբիբլի դամլաջքը հրեղեն զրահ էր հագել, ապահով էր բոլոր հարցակումներից։ Այստեղ նախալերները, քարապտերը, կիրճերը, փոքրիկ հովիտները հրեղեն ամրոցի սահմանների մեջ էին մտնում, և կրակը գնում կորչում էր միայն խաղողի ագիներով ծածկված լեռնալանջերին և մրգաստաններում։ Այժմ հրդեհի կյանքն արդեն վերջանալու վրա էր, բայց նա իր ետևից թողնում էր կարմրափայլ դրասանգների, մարմրող ածխազանգվածների, ծխացող մոխրագույտերի և ծխից ասես մոխրագույն մետաքսից հյուսված բազմածավալ վարագույրների մի աննվաճ չեզոք տարածություն։ Հովիտն իվար հոսող աղբյուրները և արվակները լրիվ չէին ցամաքել, այլ իրենց համար նոր հուն էին բացել։ Հրդեհի թագավորության սահմանագլխով անցնում էին, չորս կողմ սփռելով շոգի արձակող իրենց կենարար շիթերը։ Սաթոն Ստեփանին բերող բազմությանը պատահեց ծառերի մեջ կորած փոքրիկ ձորակում, որը ձգվում էր դեպի հարավ, մինչև պաշտպանական նախավերջին հրապարակը։ Նունիկն ու նրա հյուրայինները անտառային հրդեհի պատճառով ստիպված ընտրել էին երկար, ոլոր-մոլոր ճանապարհ, դանդաղ էին շարժվում։ Հիմնական պատճառը հուղարկավորների ծերությունն ու տկարությունն էին։ Այս անգամ ջլապինդ, տոկուն եղերամայրերին միացել էին նաև պատահական մարդիկ, ովտում բույն դրած զանազան ծպտյալ ախտավորներ, հայ ազգի վերջին դառը մրուրը։ Խելագար կանայք թափորին հետևում էին որոշ հեռավորության վրա, քանի որ գերեզմանը բնակները նրանց արհամարում էին, համարում ավելի ցածր խավի պատկանող մարդիկ։ Այստեղից երևում է, թե ինչպես աներևակայելիորեն ցածր դասակարգն անգամ միշտ կարողանում է գտնել մի խավ, որի հանդեպ դրսևորում է իր ամբարտավանությունը։ Խելագար կանայք անվերջ շաղակրատում էին, կարծես դրանով ուզում էին ապացուցել սեփական գերազանցությունն իրենց արհամարողների հանդեպ։ Ուղարկավորները դանդաղ էին շարժվում նաև այն պատճառով, որ դագաղը տանում էին նաև մարգարեանման գլուխներով, մազակալած դեմքերով կույր ծերունիները։ Նունիկը դագաղը տանելուն մասնակից էր դարձնում բոլոր տղամարդկանց, եթե դրանց ձեռքերի և ոտքերի մեջ դեռևս փոքրինչ ուժ էր մնացել։ Ինքը քայլում էր առջևից, իսկ մանուշակտ ու վարդուկը երկար գավազաններով կույրերին առաջնորդում էին ծառաբների, թփուտների, քարաժայռերի մոտով, կարծես ալարկոտ եզներ էին քշում։ Բագրատյանի որդու դիակը սպիտակ շորով փաթաթված դրված էր հինավուրց նախշաքանդակ դագաղի մեջ։ Յողոնոլուքի եկեղեցում և գերեզմանատանը տասնյակ այդպիսի դագաղներ կային։ Խաղաղության օրհնյալ տարիներին, երբ շրջակայքում շապատներով մարդ չէր մեռնում, և ժամկոչի եկամուտները սկսում էին ցամաքել, վերջինս գիշերները գաղտնի մտնում էր եկեղեցին, մահակով հարվածներ տեղում փտած դագաղներին, հետն էլ հոգնած մահին սթափեցնելու համար կախարդական բառեր էր շշնջում, բառեր, որ իբրև հուսալի միջոց ավանդ էր ստացել նախորդ ժամկոչներից. «Արթնացիր, փայտ, և ինձ հաց տուր»։ Սաթոն շարունակ պտտվում էր թափորի շուրջը, ետ ու առաջ վազում առույգ շան նման, որը չի հոգնում նույն ճանապարհը 3-4 անգամ չափչփելուց։ Շարունակ մոտենում էր դագաղին, որը խարխափող քայլերով առաջ էին տանում կույրերը։ Աղջկա անկարեկից և ագահ աչքերը սևեռում գանվել էին պատանով ծածկված մանկական դեմքին։ Սաթոն մեծ բավականությամբ ետ կտաներ շորը, որ տեսներ, թե ինչպիսին է Ստեփանը մեռած ժամանակ։ Բայց երբ արցունքը գրեթե հաղթահարված էր, Սաթոն բազմությունից անջատվեց, սլացավ առաջ։ Ուզում էր բոլորից առաջ ընկնել, արթնացնել Ավաքյանին և Քրիստափորին, ամբողջ ժողովրդին իբրև մունետիկ գուժել Բագրատյանի որդու մահը։ Արևը նոր էր ծակել, երբ մեռած պատանին և խարխափելով ու կաղալով ընթացող բազմությունը հասան մեծ հրապարակը։ Դագաղը դրվեց խորանի առաջ։ Եղերամայրերը իրեն չքախմբով ծունը իջան շրջանաձև։ Նունիկը բացեց պատանու դեմքը։ Այսպես թե այնպես կատարված էր Տեր Հայկազունի պատվերը. Պարտավոր էին վարձահատույց լինել առանց այլևայլության. Ծայր առավ եղերամայրերի հազիվ լսելի բեկ-բեկուն ողբը. Ստեփանն այժմ այնքան նման էր արևելյան թագաժառանգի, ինչպես մայրը նրան անվանեց, երբ տղան առաջին անգամ տեղական զգեստ հագավ. Թեև Նունիկը մարմնի վրա հաշվել էր 40 վերք, դանակի, մահակի, ոտքի հարվածների հետքեր, թեև ողնաշարը ջարդված էր և կոկորդը սոսկալի ձևով կտրված, պատանու դեմքը չէր խաթարվել. Կարծես առհավետ փակված թարթիչների տակ Ստեփանը դեռևս տեսնում էր կայարանի բարձր դարպասից դուրս եկող հորը, որին ինքն այնքան կարոտել էր. Քառասնապատիկ սպանությունը նրա դիմագծերից չէր կարողացել վանել գոհունակության ժպիտը, որովհետև հայրիկը նրան դեռևս սեղմում էր սրտին. Նա մեռել էր առանց իմանալու. Աստծո ողորմածությամբ գազանային, զարհուրելի մահը նան կալեց իբրև հեռու հեռավոր առասպել. Եվ այժմ ահա վերջապես ինքն իր հետ էր կարոտյալ թագաժառանգը. Առաջին մարդը, որը հայտնվեց խորանի հրապարակում և դագաղի ու բազմության առաջ կանգնած զարմանքով նայեց, դա դեղագործ Գրիգորն էր։